ob tistih, ki so se dotaknili dna. Svetega Frančiška je Jezus nekoč nagovoril kot gobavec. Svetnik bi se kužnemu človeku najraje izognil, vendar je premagal odpor, ga objel in poljubil. Šele ko je gobavec nenadoma izginil, je odkril, kdo se skriva za smrdečimi ranami. Duhovnika Aleša, člana Frančiškovega svetega reda, se je Jezus ravno tako dotaknil po najbolj izobčenih današnjega časa. Kot študent je delal na oddelku za detoksikacijo odvisnikov od prepovedanih drog. Nekoč je srečal obupano dekle. Rekla mu je, da z drogo ne bo končala, saj njeno življenje že tako ali tako uničeno. Mama jo je zapustila, stric jo je spolno zlorabil, oče zvabil v heroinsko odvisnost, babica pa jo je vrgla na cesto. Želel sem ji spregovoriti o Bogu, o ljubezni, vendar nisem našel moči, pravi Aleš. Kljub temu je prav ob tem srečanju začutil Božje povabilo, da bi svoje življenje daroval za ljudi z roba družbe. Tedaj se je odločil, da bo čim prej diplomiral, opravil civilno služenje vojaškega roka ter se vpisal v bogoslovje. Čeprav je bil po duhovniškem posvečenju najprej poslan na podeželsko župnijo, danes opet lahko nadaljuje s svojim poslanstvom med tistimi, ki so se dotaknili dna. Streho si namreč deli s terapevtsko skupnostjo Pelikan, v kateri se zdravijo osebe, ki so zasvojene in imajo težave v duševnem zdravju. Sedaj ob bistvenih vprašanjih ne onemi več kot ob usodnem pogovoru pred mnogimi leti. Notranje okrepljen pravi, brez kakršnih koli ovir jim govorim o smislu življenja, ki nam ga daje Bog. Pred kratkim je Aleš dal obljubo v Frančiškovem svetnem redu. Kot tretji rednik živi posebno obliko redovništva. Obljubil je namreč, da bo živel po vodilu in konstitucijah svetega Frančiška, vendar ne v samostanu, temveč sam. Sveti Frančišek ga je navdušil že dolgo nazaj, ko je prebiral njegov življenjepis, da bi ga lahko predstavil skautom. Odkar je leta 1997 prvič poromal v Assisi, to mesto miru sedaj obišče skoraj vsako leto. Spomni se, kako je na svetnikovem grobu neka mati svojemu otroku nežno govorila in kazala na gomilo. Čeprav je ni razumel, je v njem prebudila še večje hrepenenje, da bi Božjega ubožca globje razumel. Pred duhovniškim posvečenjem se frančiškanom ni pridružil, ker je Frančiškove redove premalo poznal. Proti koncu študija teologije in kaplanskih letih ob druženju z brati frančiškani ter z manjšimi sestrami svetega Frančiška je navdušenje nad tem svetnikom začelo prehajati v način življenja. Pove o razlogih za korenito življenjsko odločitev. Mesečno se srečuje še s približno 10 škofijskimi duhovniki, ki so kot on del duhovniškega bratstva. Skupaj se družijo, molijo in razmišljajo. Kot duhovnika ga prevzema skrivnost, da je lahko tako blizu Bogu, ki po njegovih rokah in molitvi prihaja na oltar pod podobo kruha in vina. Tako nasičuje najglobjo človeško lakoto. Osrečuje me, da lahko ljudem govorim o Božji ljubezni, o tem, kaj je On naredil za nas. Pravi o svojem velikem veselju. Pogosto poroma na brezje. Mariji ne prikriva ničesar. Velikokrat sem tam, na kolenih in s prošnjo, z zahvalami in tudi z jezo v srcu. Domov odhaja pomirjen. Njen pogled in nasmeh ga vedno prepričata. Zaupaj in bo. Mu nebeška mati šepeče v globinah srca. Marija, mati, pred katero smo lahko takšni, kot smo, prosi za nas.